Nikolai Nossel. Toittu kuul. Loeb Harri Raudvere.
Seitsemäs peatükk. Kuidas Toitu ja Pontsu kuule jõudsid? Kui Pontsu lõplikult veendus, et maale tagasi pöördumisest ei saa juttugi olla, rahunes ta pikka mööda ja ütles. Mis ikka? Kuna me lendame kuule ja kõik taganemisteed on ära lõigatud, siis ei jää meil muud üle, kui toidukambrisse tagasi minna ja nagu kord ja kohus einetada. No me alles einetasime, ütles Toitu. No mis einesega oli, kostis Pontsu. See oli eine mustand. Noh, proovi einetamine, lihtsalt renn. Mis? Ei saanud Toitu aru. Noh, me ju sinuga sõime esimest korda kosmoses. See polnudki nagu õige söömine, vaid toitumisprotsessi omandamine maailman ruumis. Treenimine. Nüüd aga, kui meil on trenn tehtud, võime päriselt einetada. Noh, eks võib ka. Nõustus Toitu. Sõbrad laskusid toidukambrisse. Toitul polnud veel üld sisu. Ta sõi ainult selleks, et Pontsul seltsim oleks. Ta sõi ühe kosmose kotleti, kuid Pontsu otsustas kujunenud olukorras ise endaks jääda ja suhtus söömisesse täie tõsidusega. Ta teadis, et peab toidukambrit revideerima ja kõigi kosmose roogade väärtust proovima. Selleks igast rohast vähemalt ühe portsu ära sööma. Kuid see ülesanne polnud talle jõukohane. Juba 10. või 11. portsu juures hakkas teda uni vaevama ja ta ei magama. Lõpuni söömata kosmose viiner suus. Sellest ei olnud midagi imelikku, sest Pontsu polnud öösel suurt maganud. Pealegi võib kaaluta olekus uinuda ükskõik, mis asendis. Ilma, et oleks vaja just nimelt voodisse heita. Toitu teadis, kuidas Pontsu oli öö läbi raketis kolanud ja välja pääsu otsinud. Seepärast jättis teda puhkama, ise aga läks astronoomia kabiini vaatama, kui palju kosmoselaev kuule lähemale on jõudnud. Illuminaatorist vaatas endiselt vastu must taevas, tähtede, ereda päikese ja hõbendaselt helendava kuuga. Päike oli niisama suur, nagu ta maalt vaadates paistab. Kuid kuu oli juba kaks korda suurem. Toitu arvas kuupinnal märkavat niisuguseid üksikasju, misuguseid polnud kunagi varem märganud. Kunagi aga ta polnud varem mitte kunagi nii kuud hoolikalt vaadanud. Ega saanud ta kindlalt öelda, kas ta näeb neid üksikasju seepärast, et oli kuule lähemale lennanud, või seepärast, et vaatas nüüd kuud hoolikamalt. Ehkki rakett kihutas pöörase kiirusega, kattes 12 kilometrit sekundis, tundus Toitule, nagu oleks ta paigale tardunud, ega läheneks kuule karvavõrdki. See tuli sellest, et kuu asub maast kaugel, ligi 400 000 kilometri kaugusel. Nii toodud vahemaad. Läbides ei olnud 12 kilometrit sekundis küll suur kiirus, et seda võiks silmaga märgata, eriti kui viibid raketis. Möödus 2-3 tundi, kuid Toitu vahtis ikka kuud, ega saanud sellelt kuidagi silmi ära. Kuu oleks nagu ta pilgu külge tõmmanud, viimaks tundis ta kõhutühjust ja alles siis taipas, et on aeg lõunatama minna. Ta laskus kähku toidukambrisse ja nägi, et Pontsu oli ärganud ja näsis midagi isukalt. Ma vaatan, sa juba lõunatad, hüüdis Toitu. Miks sa mind ei oodanud? No ega ma veel lõunata, ma nii öelda treenin, vastas Pontsu. No siis lõpetama treen, hakkame lõunatama, ütles Toitu. Mis meil siin maitsvamat on? Esimeseks roaks soovitan väga head kosmose rassolnikut. Teiseks kosmose kapsarulle ja kolmandaks kosmose õunakiselli. Seda öeldes võttis Pontsu soojenduskapist mitu tuubi suppi, kapsarulle kiselliga ja sõbrad asusid lõunatama. See toimetus toimetatud, ütles Pontsu, et korralikuks seedimiseks kulub pärast lõunat natukene põõnata. Ta uinus seda maikese toidukambrit, käed jalad laiali. Toitu otsustas temast eeskuju võtta, kuid talle ei meeldinud, et kaalut olekus magades käed jalad tolknevad. Seepärast pani ta jala üle põlve, nagu tooli listudes. Käed aga seadis rinnal risti. mugavasend käes püüdis toitu uinuda. Ta kuulas tükk aega reaktiivmootori sujuvat suminat. Näis nagu sosistaks mootor talle kõrva. Tšav, 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 tšav. Need helid häiutasid ja pikka mööda toitu uinus. Möödus mõni tund ja toitu tundis, et keegi sikutab teda õlast. Avades silmad, nägi ta Ponsut. Tõuse ruttu toitu, õnnetus on sündinud. Pomises Ponsu ehmunud. Mis õnnetus? Küsis toitu lõplikult virgudes. Suur õnnetus vennas, me vist magasime õhtusöögi maha. Võtku tont sind oma õhtusöögiga, sai toitu kurjaks. Ma mõtlesin, et ei tea, mis juhtus. Ma imestan sinu muretust, ütles Ponsu. Toidurežiim ei tohi rikkuda, kõike tuleb teha omal ajal. Nii lõunatada, kui ka hommiku ja õhtueinet süüa. See pole nalja asi. No olgu, olgu, ütles toitu kiirustamata. Lähme vaatame enne kuud. Siis lõunata või see hommiku või õhtueinet korraga. Sõbrad läksid astronoomia kabiini ja vaatasid ülemisest illuminaatorist välja. See, mis nad nägid, rabas neid. Raketi kohal rippus tohutu helendav kera, mis varjutas tähist taeva. Ponsu ehmatas nii, et tal hakkasid hirmust, huuled, põsed ja kõrvadki värisema. Silmist aga purskasid pisarad. Mis, kus, kas põrutame sellele kohe pihta? Hädaldas ta toitu varruka külge klammerdudes. Ole tasa, pahandas toitu. Minu meelest on see lihtsalt kuu. Kuidas lihtsalt kuu, imestas Ponsu. Kuu on ju väike. Muidugi kuu. Me ainult oleme nüüd tal lähedal. Toitu tõusis kabiini laialla, liibus vastu ülemist illuminaatorit ja asus kuu pinda uurima. Kuu paistis nüüd nii hästi, nagu maal teleskoobist vaadates, koguni paremini. Ta pinnal oli täiesti selgelt näha mäeahelike, kraatreid ja sügavaid pragusid ehk lõhanguid. Tule siia, Ponsu, ütles toitu. Vaata, kui hästi siit kuu näeb. Ponsu tõusis vastu tahtmist üles ja vaatas altkuulmu illuminaatorist välja. See, mida ta nägi, ei toonud kergendust. Ta märkas, et kuu ei püsinud enam paigal, vaid lähenes silm nähtavalt. Algul paistis ta tohutu, poolt taevast katva kerana. See kera aina kasvas ja varjutas viimaks kogu taeva. Nüüd laius kõikjal, kuhu aga vaatasid, kuupind, kummuli kerdud mäeahelike, kraatrite ja orgudega. See kõik rippus ähvardavalt peakohal ja oli nii lähedal, et näis nagu tarvitseks ainult käsi välja sirutada ja võikski mõne kuumäe tippu puudutada. Ponsu tõmbus hirmunult kössi, lükkas end illuminaatorist eemale ja laskus kabiini põhja. Tühja temaga, pommises ta. Ma ei taha kuud vaadata. Miks? Küsis toitu. Miks ta siis ripub otse pea kohal? Kukub viimaks veel meile kaela. Veidrik, mitte kuu ei kuku meile kaela. Meie ise kukume talle peale. No kuidas me saame talle peale kukkuda, kui kuu on ülal ja meie all? Noh tead, selgitas toitu. Kuu tõmbab meid külge. Me siis maandume kuule alt või? Arvas Ponsu. Toitu ise ka ei teadnud täpselt, kuidas nad maanduvad, kui ta tahtis näidata Ponsule, et teab kõike. Ja sellepärast ütles, just, ikalt. Ilus lugu, hüüatas Ponsu. Tähendab, kui me tuleme raketist välja, siis hakkame käima kuul pea alaspidi. Miks siis nii, imestas toitu? No kuidas teisiti, vastas Ponsu. Kui me oleme all ja kuu on ülal, siis kas sa tahad või ei taha, pead käima jalad ülespidi. Vastas toitu mõtlikult. Tõepoolest, siin on midagi natukene teisiti, kui peaks olema. Ta jäi hetkeks mõtlema ja just siis märkas ta, et ei kuule enam mootori mürinat. Pea, ütles ta Ponsule. Kas sa kuuled midagi? No mis ma peaksin sinu meelest kuulma, küsis Ponsu. Reaktiivmootori mürinat. Ponsu kuulatas. Minu meelest pole mingisugust mürinat, vastas ta. Säh sulle, läks toitu ähmi täis. Kas mootor läks tõesti rikki? Lendasime praegu, peaaegu kuuni ja äkki niisugune laps. Ponsu rõõmustas juba, et rikkis mootoriga rakett ei saa lennata edasi ja peab tagasi pöörduma. Kuid ta rõõm oli asjatu. Reaktiivmootor polnud sugugi rikkis, vaid lülitus teatud ajaks välja. Niipea, kui rakett saavutas ülima kiiruse, katkestas elektronjuht automaatselt mootori töö ja lend jätkus inertsi tõttu. See juhtus just siis, kui Toitu ja Ponsio magasid. Seepärast nad ei märganudki, et mootor jäi vait. Ponsio tõusis jälle ülespoole ja hakkas koos Toituki illuminaatorist välja vaatama. Nad püüdsid kindlaks teha, kas raket seisab või liigub edasi. Kuid see neil ei õnnestunud. Ootamatult kostis jälle tšav, 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 tšav. Pöörde mootor lülitus sisse. Toitu ja Ponsio nägid illuminaatorist, kuidas nende peakohal rippuv kuu, ääretu merena laiuv kuupind kõikuma lõi, nagu oleks teda tõugatud, tahapoole kaldus ja oma tohutus suuruses ümber pöördus. Toitu ja Ponsio kiljatasid kartusest, et rakett põrkab kuuga kokku. Neil ei tulnud pähegi, et tegelikult pööras end ringi rakett, aga mitte kuu. Samal hetkel paiskas raketti pöördumisel tekkiv tsentrifugaaljõud reisijad kõrvale. Kabiiniseina vastu surutud Toitu ja Ponsio nägid, kuidas külgmisest illuminaatoritest kuu helendav pind mööda välgatas. Veel kord otse kui lainete lõõtsatas ja siis kõigi oma mäeahelike, merede, kraatrite ja lõhangutega kuhugi alla vajus. Kosmilise kataklüsmi nägemine vapustas Ponsiot nii, et ta raputas pead ja pani tahtmatult käed silme ette. Kui ta silmad uuesti avas, siis polnud taevas enam mingit kuud. Ainult heledad tähed sirasid kõigist illuminaatoritest. Ponsio arvas, et rakett oli kuu sisse tungides selle tükkides purustanud ja tükid lendasid nüüd laiali ja muutusid tähtedeks. Kõik see sündis ühe hetke jooksul. Kulga rutem, kui sellest jutustada jõuab. Kui rakett pöördus sabaga kuu poole, lülitus pöördemootor välja. Hetk aega valitses vaikus, kuid varsti kostis jälle tšav, 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 tšav. Seekord tavalisest valjemini. Põhimootor lülitus sisse. Kuna rakett oli nüüd sabaga kuu poole pööratud, paiskasid kuumad aurud tüüsist liikumisele vastupidises suunas ja sundisid raketti aeglustuma. See oli selleks vajalik, et rakett läheneks kuule väikese kiirusega ega puruneks maandumisel. Niipea, kui rakett käiku aeglustas, tekkis ülekoormus ja raskusjõud surus Toitu ning Ponsio vastu kabiini põrandat. Toitu huvitas kangesti, mis kuust sai. Tronis käpuli kabiini seina äärde, tõusis suure vaevaga püsti ja vaatas külmsest illuminaatorist välja. Vaata, Ponsio, näe, kus ta on, hüüdis Toitu äkki. Kes siin on, küsis Ponsio. Kuu, ta on all, tead, ta on täitsa all. Üha kasvavat raskusjõudu ületades ronis Ponsioga illuminaatori juurde ja vaatas välja. See, mis ta nägi, rabas teda. All laius igas suunas mitme kilomeetri ulatuses, kuni silmapiirini kuupind oma kraatriti mägedega, mida meie reisijad olid juba näinud. Vahe seisis ainult selles, et see kõik oli nüüd nagu peab, normaalselt, mitte enam ümber pööratult. Kuidas kuu alla sai? Küsis Ponsio mõistmatult. Tead, vastas Toitu. Küllab me pöördusime ikka ise, aga mitte kuu. Veelgi täpsemalt, rakett pöördus. Enne oli ta kuu poole ninaga, nüüd aga sabaga. Seepärast paistiski kuu enne ülal meie kohal olevat. Nüüd aga paistab olevat all. Ahaa, hüüatas Ponsio rõõmsalt. No nüüd on selge. Rakett pöördus sabaga kuu poole, tähendab ta jättis kuule lendamise mõtte katki. Hurraa, rakett tahab tagasi lennata, tubli rakett. Noh, nii palju sa ka taipad, vastas Toitu. Rakett teab sinust paremini, mis teha. Ta teab, et peab kuule lendama. Ära sa kirjuta talle midagi ette, ütles Ponsio. Ta vastutab ise enda eest. Sa vaata parem alla, ütles Toitu. Ponsio vaatas illuminaatorist välja ja avastas, et kuupind üldsegi ei eemaldu, vaid läheneb. Ta ei paistnud enam tuhkhallina, vaid hõbevalgena, nagu maalt vaadates paistab. Ta oli kaetud eredate mitmevärviliste laikudega. Seda kirevust me maalt ei näe, sest üksikud värvid sulavad suure vahema tõttu kokku ja moodustavad ühtlase, neutraalse, üheski värvist mõjutamata hõbevalge või kahvatu halli tooni. Säärane värvide ühtesulamine oli juba ammu teada kunstnikel, kes maalides tõmbasid lõuendile väikesi mitmevärvilisi tähne, mis eemalt vaadates kokku algusid ja ühe kindla värvi moodustasid. Sellele muidugi, kes kuud kogu eluaja maalt vaatab, näibki see lihtsalt tuhmide hallide tähnidena kaetud valgel laigun. Siin pole midagi imelikku. Eks paista meilegi maa üldiselt lamedana, kuigi ta on kera. Samuti näib mõnele, et päike käib ümber maa, ehkki asi on ümber pööratult. Mis kõike või näida sellele, kes kogu eluaja maamunal istub, oma nina kuhugi kaugemale pista ja pealegi ei armasta oma pead pingutada. Toitu ja Ponsu jäid tahtmatult nende ees avanenud pilti imetlema. Kuu ei paistunud neil enam nii elutuna ning tühjana nagu enne. Vormide ja värvide rikkus rõõmustas silma ja ergutas meeli. Ponsu ütles, et niisuguses kaunis kohas elab kindlasti marakanne. Teisid ei saagi olla. Ja kui kuul elab marakanne, ütles ta, siis nad tingimata ka söövad midagi. Aga kui nad midagi söövad, siis on ka mida süüa ja meie ei sure nälga. Sel ajal, kui Ponsu oletus esitas, jõudis rakett päris kuu lähedale. Mootoritüüsist hoolksalt paiskuvad kuumad kaasid tõstsid kuupinnalt üles tolmupilvi, mis üha kõrgemale kerkides raketti endasse mässisid. Mis see on? Ei taibanud toitu midagi. Oleks nagu suits või tolm, aga kus see suits siia sai? Äkki on all mingi vulkaan? No seda ma arvasin, et lõpude lõpuks me vulkaani satume. Porises Ponsu. Kus sa teadsid seda arvata? Imestas toitu. Kuid Ponsu ei jõudnud sellele küsimusele vastata. Just sellel hetkel laskus rakett kuu pinnale. Käis müts. Toitu ja Ponsu ei püsinud jalgel. Kukkusid kabiini põrandale maha. Siis nad istusid tükk aega ja vahtisid vaikides teineteisele otsa. Viimaks toitu ütles. Olemegi päral. Ja ongi lool see sama lõpp, porises Ponsu. Sõbrad ajasid end jalgele ja vaatasid illuminaatorist välja, kuid ümberringi mähkus kõik halli pulbitsevasse otse kui keevasse massi. Ümberringi keeb üks selge puder, porises Ponsu rahulolematult. Küllab sattusime otse kurku. Kelle kurku? Ei saanud toitu aru. Vulkaani kurku. Tolm hakkas vahepeal hajuma ja juba oli kuupinna reliefi näha. Tuleb välja, et see polegi midagi muud kui tolm või udu, ütles toitu. Me siis ei olegi vulkaanis, küsis Ponsu. Ei, pole siin mingit vulkaani, rahustas teda toitu. No siis võib veel elada, hohkas Ponsu kergendatult. Muidugi võib, kinnitas toitu rõõmsalt. Sirutas siis Ponsule käe ja ütles tähtsa näoga. Õnnitlen teid eduka kuundumise puhul, kallis sõber. Aitäh, õnnitlen teid samuti, vastas Ponsu ja surusta kätt. Soovin teile edasist edu teie tähelepanuväärses teaduslikus tegevuses, ütles toitu. Tänan teid ja soovin teile seda sama, vastas Ponsu. Tegi kraapsjalga ja kummardas aupaklikult toitu ees. Toitu vastas kummardusega ja kraapsjala tegemisega. Tundes oma viisakusest suurt mõnu, puhkesid sõbrad naerma ja viskusid teineteisele kaela. No millega me siis oma tegevust siin kuul alustame? Küsis toitu embusest vabanedes. Ma soovitan korraks raketist väljuda ja nagu kord ja kohus ringi vaadata. Mina aga soovitan enne süüa ja siis ringi vaadata. Vastas Ponsu mõnusal naeratusega. Teie ettepanek on vastu võetud, kallis sõber, nõustus toitu viisakalt. Lubage teile head isu soovida. Aitäh, soovin teilegi head isu, vastas Ponsu laia naeratusega. Viisakusavaldused vahetatud, läksid sõbrad toidukambrisse. Seal söödi kiirustamata, siis mindi ruumi, kus esid skafandrid. Valiti nende hulgast oma kasvule sobivad välja ja asuti neid selga tõmbama. Skafander koosnes kolmest osast. Kosmose kombinatsioonist, õhukindlast kiivrist ja kosmose saabastest. Kosmose kombinatsioon oli tehtud metallplaatidest ja võrudest, mida ühendas nõtke hõbevärviline kosmose plastmass ja mis õhkul läbi ei lasknud. Kosmose kombinatsiooni seljal oli ranits, kuhu mahtusid õhupuhastusseade ja ventilaator. samuti elektripatarei, mis rinnale kinnitatud elektrilaternale pinget andis. Ranitsa lasetses langevari, mis vajaduse korral tiibadena avanes. Õhukindel kiiver, mis peas käis, oli jäigast kosmoseplastmassist ja pealt roostevaba terasega kaetud. Kiivri eesosas oli purunematus klaasist ümmargune aken ehk illuminaator. Sees paiknes väike raadiojaam, mille telefoni kaudu oli võimalik õhuta ruumis vestelda. Mis puutub kosmosesaabastesse, siis need ei erinenud millegi poolest harilikest. Vahest ainult nii palju, et nende tallad olid tehtud spetsiaalsest soojapidavast ainest. Pole ülearune meenutada, et Ranitsal oli matkakott ja et vööküljes rippus peale kokku pandava alpinistikepi ja geoteedivasara kosmosepäikesevari kaitseks päikesekiirte eest. See oli tehtud raskesti sulavast alumiiniumist ega võtnud kokku pandult rohkem ruumi kui tavaline vihmavari. Kui toitu kombinatsiooni selga tõmbas, tundis ta, et see istub üsna tugevasti ümber keha. Kuid kiiver oli nii avar, et toitupea mahtus sellesse vabalt koos mütsiga. Kosmoseskafander selga tõmmatud ja raadiotelefoni töökindlust proovitud, siirdusid me rändurid raketi sappa ja seisatusid lüüsi ukse ees. Toitu võttis ponsul käest kinni ja vajutas nupule. Uks avanes hääletult. Sõbrad astusid lüüsi. Uks nende taga sulgus. Nüüd eraldas meie sõpru võõrast maailmast ainult üks uks. Toitu peatus tahtmatult selle ukse ees. Missuguseks osutub see salapärane, seninägematu maailm? Kuidas ta võtab kutsumata tulijad vastu? Kas skafander pakub ka küllaldast kaitset õhuta ruumis? Piisab väikesest praost, väikesest august skafandris, et õhk temast haituks. Ja siis ootaks rändureid vältimatu hukk. Need mõtted läbisid välgu kiirusel toitu pead, kuid ta ei alistunud hirmule. Otse kui soovist ponsut julgustada, embas ta teda ühe käega, teisega aga vajutas nupule ukse kõrval. Kuid ta ootus ei täitunud, ukse ei avanenud. Avanes ainult ukses olev väike klapp. Lüüsiruum sai nüüd ühenduse välis õhuta ruumiga, ja kambris leidu võhk tungis vilinal vabadusse. Toitu ja ponsu tundsid, kuidas enne keha vastu liibuv kombinatsioon nüüd äkki avardus, nagu paisuks ta. See tuli sellest, et välisõhu surve kadus ja skafandrile avaldas rõhku ainult siserõhk. Ponsu ei saanud aru, mis juhtus. Arvas skafandri lõhkenud olevat ja ehmus sellest nii, et lõi vankuma ja ähvardas ümber kukkuda. Toitu toetas teda hoolitsevalt käe alt ja ütles, see sa sirgelt, pole midagi hirmsat. Seks ajaks jõudis õhk juba lõplikult lüüsist väljuda ja välisuks avanes automaatselt. Nähes enda ees sätendavat valgust, kamandas toitu. Nüüd aga julgelt edasi.
Toituseiklustest kuul luges Harri Raudvere.